Хаджу ль-Вадах. Хадж қылды Расул Худа осыншала, ат қойып Хаджу ль-Вадах дейді мұны. Пайғамбар Мадинадан сапар етті, Зүлқағда әуелінде сенбі күні. Атраптың баршасына хабар берді, естіп әр тараптан хажға келді. Ол сапар пайғамбармен бірге барған, есепте 114 мың адам еді. Пайғамбар өзі қызы Фатиманы қасына бірге алып жүрді оны. Хам және пайғамбармен бірге жүрді бірнеше мутахарат әзуаждары. Ат қойған Зүлхулайфа жайға жетіп, байлады ихрамдарын әмір етіп, Меккеге Саниядан дақылы болды, ортада Зейтауи атта жайдан өтіп. Қағбаны тауып етті үш айналып, Ибрахим мақамына тұрды барып, сол жерде екі рәкат намаз оқып, тәуіптен Расул Худа қайтты еніп. Екі тау бірі Сафа, бірі Маруа, пайғамбар тауыптан соң барды онда. Бұл күні хажылардың тәртібіндей, сағи қылып жеті мәрте жүрді және. Сафаға одан кейін Расул келді, дұғаға үш мәртебе қол көтерді. Пайғамбар Маруаға хам және шығып, Аллаға хамд тәсбих айтар еді. Мина деп айтар еді таудың атын, басына Расул Худа шықты оның. Сол жерде намазды гербесін оқып, өтеді шаммен құптан онды бәрін. Ертемен таң намазын қылды және, жөнеліп Арафатқа барды хама. Намыр деп ат қойылған жай бар еді, Расулдың шатырын тікті онда. Сол күні түс болғанша онда тұрды, одан соң түйесіне және мінді. Ат қойған батыны уәди жайға келіп, құтпа оқып халайыққа уағыз қылды. Деп айтты ілгерде өлген адам, алған мал төгілген қан бәрі тәмәм. Бұл уақытта оның үшін қысас болмас, көңілден қалдырыңыз баршасын хам. Және айтты мұсылмандар үш нәрсені, көңіліңіз пәк болады қылсаң оны, әуелі ықыласпенен тағат қылмақ, жақсылық халыққа ойламақ біреулері. Жамағат қызметі деп біреу оның, ғұтбада хабардар қып айтты бәрін, асқапқа имам болып ол өтеді, бесіннің Расул Худа намаздарын. Сол жерде оқып және асыр намаз, бір жайға уақыф атты бардалар бас. Қаблаға жүзін қойып дұға қылып, Аллаға мінәжат қып айттылар рас. Одан хам Расул Худа жүріп кетті, ат қойған Мұздалифа жайға жетті. Бір азан екі мәрте тәкбір айтып, шан құптан намаздарын ада етті. Оқыды таң намазын сахар тұрып, мақшырды қарар алды тахлил қылып, шықпастан күннің көзі Расул Худа, Мұздалифа мекеніне барды жүріп. Сол жерде қол көтеріп қылып дұға, деп айтты үмбетімде көп түркіні, баршасын кәрімінмен ғафу етіп, жәннатқа дақыл айла бәрін хаме. Алла айтты, бағзы пенде мазлым ғаріп, дүниесін залымдар бар кеткен алып, мақшарда әділдікпен залымдардан, ақысына перемін отқа салып. Пайғамбар дұға қылып айтты және, бағышты үмметімнің бәрін маған, жәннатқа залымды да дақыл етіп, ақысын рахметіңнен бергін оған. Бердім деп Жәбірейілден хабар келді, үмметтен пайғамбардың көңілі тынды, дұғада қол көтеріп тұрғанында, азырақта бөсім ғып Расул күлді. Сұрады Әбу Бәкір Тахсин көріп, пайғамбар бұл сөзді айтты жауап беріп, күнәсін үмметімнің кештім деді, Құдайдың құдіретімен ілхам келіп. Алладан шайтан лағын мұны естіп, қайғырды қапалығы шектен өтіп, басына топырақ шашып жылап жатыр, бұл іске күлемін мен Тахсин етіп. Асқаптыр қорсанланды мұны біліп, пайғамбар ол жерден де кетті жүріп, тас атып жеті мәрте тәкбір айтты, Жәмрәтул Ахабада Расул тұрып. Минаға одан кейін Расул келді, хұтпа оқып пант насихат айылар еді. Дажалдың неше түрлі суретімен, хоруш қып шықпақтығын хабар берді. Аллаға хам цікір айтты сәне, одан соң Мәдинеден хам қайтты және, құрбанның жайларына дақылы болып, асхаптың құрбан шалды бәрін хаме. Әлгері Әзірет Әли имен барып, Меккеге келіп еді жүз түйе алып, пайғамбар өз қолымен бауыздады, түйеден 63-ін бірден алып. Рәсулдің 63-ке жасы барды, бір түйе әр басына дайындалды, бір түйе әр басына дайындады, хам және бірге барған жұбай үшін бір сиыр, екі қойды арнап шалды. Шаштарын тараш етті Расул келіп, бәріне барғандардың берді бөліп, асхаптың бағзылары бірден алды, жетпеген екеуіне бірден беріп. Қағбаға одан кейін бардалар бас, мешітте ол өтеді бесін намаз, Меккеде бірнеше күн қарар алып, қайтпаққа хабар беріп қылды ағас. Пайғамбар Мадинаға жүріп кетті, Хадир хам ат қойылған жайға жетті. Сол жерде жамағатпен бесін оқып, асхапқа құтпа оқып уағыз етті. Деп айтты, егер маған ажал жетіп, дүниеден опасы жоқ кетсем өтіп, артымда екі нәрсе қойып кеттім, сендерге тұрса керек жол көрсетіп. Біреуі Құран Шариф Каламулла, бұйрықтың әмір мағруф барша сонда, Хауазымның жағасында жолғасыңдар, ықыласпен амал қылып тұрсаң оған. Екінші әхлі бәйтім әулеттерім, олардыр бұл дүниеде нәсілім менің, Әлиге дос болғандар досым болар, дұшпаны менің дағы дір дұшпаным. Бұл түрлі көп өсет айтты және, Әлидің тәусифеді бәрі хаме, Әлхиса ол жерденде Расул көшіп, бір күні барып кірді Мәдинаға. Мүбәрәк құжырасына түсті барып, тарқады халықтың бәрі рұқсат алып, Ибрахим ат қойылған Расул ұлы, сол жылы опат болды кеселденіп. Пайғамбар перзентіне көп қайғырды, көзінен жасын төгіп жалап тұрды. Асхаб пен Расул Худа жана соқып, бақиғдан лахат қазып жерге қойды. Бұл жылы пайда болған хадиса көп, айтпаққа уақытым жетпес фұрсатым кеп, атраптан қанша кәпір дағуат етті, мен дағы Мұхаммедтей пайғамбар деп. Мұсайлима біреуінің еденама, қауымының 100 000-нан көп жиылғана, Саддықтың заманында ұрыс болып, өлтірді Уахши деген бір құлуны. Сұжақты біреуінің айтаратын, ер жоқ оның өзі еді қатын, әртүрлі керемет деп іс көрсетіп, айламен жүререді жиып халқын. Сұжақтың ақырына ихтилаф бар, өлгенін білдірмеді қылып исхар. Бағзыдер Мұғауия заманында, қауымымен хаққа иман келдірділер. Біреуі әсуәт еді қағып ұлы, үгіттеп пайғамбарлық ол хам жүрді. Расулдың пәрменімен фируз атты, бір адам ұйқысында опат етті. Талха деп айтар еді бірін мұның, қауымына пайғамбарлық ашты тілін. Исламның әскерімен көп ұрысып, Алланың ақыр тапты тура дінін. Біреуі кәпір еді Зүлхилафнам, қауымына тәңірмін деп қалды иғлан. Омардың халифалық заманында дінгеніп хақтың жолын тапты ол хәм. Бұлардың оқиғасын қойып кеттім, азырақ атын айтып сөз көрсеттім. Расулдың кесел болған хикаясын айтуға бұдан кейін талап еттім. Жақсылар, бұл дүниеде жоқ қой опа, әуелі болып келер зауқы сафа, қай түрлі әзиз адам болса дағы, ақыры көрсе керек қайғы жапа. Өлімнен ешбір мақлұқ қалмас аман, бай пақыр, патша өзір, жақсы жаман, ажалдың шеңгелінен құтылмады, Мұхаммед әфзәл үннәс жақы жахан. Білдіріп неше түрлі шарапатын, жаздырған Хабибім деп ғаршқатын, Расулдың 63-ке жасы келіп, дүниеден өтеріне болды жақын.